ดูตั้งใจตื่นตัวในการเรียนธรรมะดีนะเฉยเฉยไม่ดีแต่จุดอ่อนของคนจีนที่หลวงพ่อเห็นนะคือคิดเยอะไปคิดมากอยากถามอะไรเงี้ยที่จริงธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดหรือด้วยการถามคนอื่นธรรมะเรียนได้ด้วยการสังเกตตัวเองคอยสังเกตร่างกายจิตใจของเราดูความจริงของเขาของร่างกายจิตใจนะมันเป็นตัวเราจริงไหมเราสั่งมันได้จริงไหมมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์แน่ดูจากของจริงๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าลำพังนั่งคิดนั่งวิเคราะห์อะไรไปเรื่อยๆไม่ใช่อ่ะมันทำให้ใจฟุ้งซ่านมากขึ้นเนี่ยสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติร่างกายนี้หายใจออกรู้สึกตัวร่างกายนี้หายใจเข้ารู้สึกตัวร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกตัวมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็รู้สึกตัวมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกตัวจิตใจมีกุศลนะอย่างเรามีสติอะไรเงี้ยมีปัญญามีศรัทธาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกจิตใจมีอกุศลโลภโกรธหลงขึ้นมาเราก็รู้สึกนี่คอยรู้คอยเรียนไปเรื่อยได้เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวอย่างเรากินอาหารเข้าไปนะอาหารเป็นวัตถุของโลกหรือเราหายใจเราดื่มน้ำอะไรเนี่ยนี่เป็นวัตถุมีอยู่ในโลกเราเอาสิ่งเหล่านี้มาใส่มาในร่างกายนะแล้วบางส่วนก็ขับทิ้งไปธาตุก็หมุนเวียนอยู่เรื่อยๆในร่างกายเราวันใดธาตุไม่หมุนเวียนนะธาตุนี้ก็แตกสลายหายใจเข้าแล้วไม่ได้หายใจออกก็แตกสลายกินอาหารแล้วไม่ขับถ่ายนะก็ร่างกายก็แตกสลายดื่มน้ําแล้วไม่ขับน้ําออกจากร่างกายนะร่างกายก็อยู่ไม่ได้งั้นมันยืมสมบัติของโลกมาใช้ชั่วคราวเนี่ยเรียนรู้ธรรมะนะเรียนรู้จากของจริงของจริงแสดงตัวอยู่ในกายในใจนี้ดูไปเรื่อยๆในจิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงในจิตใจนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสใจเราก็เปลี่ยนเมื่อใจเราคิดใจเราก็เปลี่ยนงั้นจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเวลามีการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตใจเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้ว่าจิตใจต้องมีแต่ความสุขเราสั่งไม่ได้ว่าจิตใจห้ามมีความทุกข์เราสั่งไม่ได้ว่าจิตใจต้องมีแต่ความดีเราสั่งไม่ได้ว่าห้ามมีความชั่วเนี่ยเราเฝ้าดูความจริงของกายของใจซ้ำไปซ้ำมาร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจของเราอย่างแท้จริงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวที่เราเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงตัวที่เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นะเรียกว่าเห็นอนัตตาการที่เราเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจบ่อยๆสุดท้ายจิตใจมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างแต่เดิมเราหลงว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราหลงเที่ยวหาความสุขดิ้นรนในชีวิตนี้มากมายเพื่อจะหาความสุขดิ้นรนมากมายเพื่อจะหนีความทุกข์พอปัญญามันเกิดมันจะเห็นนะ ความสุขก็เป็นของชั่วคราวดิ้นรนไปก็เท่านั้นแหละได้มาไม่นานก็หายไปอีกก็ต้องดิ้นต่อไปเพื่อไปหาความสุขอย่างอื่นอีกนั้นชีวิตเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมากเหลือเกินเพราะว่าอยากได้ความสุขหรือเกลียดความทุกข์ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่มีความทุกข์ถาวรนะอย่างบางคนอกหักรู้สึกโลกนี้เศร้าหมองนะอยู่ไม่ได้แล้วโลกนี้ไม่มีความสุขเลยคิดว่าตลอดชีวิตจะต้องทุกข์ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่จริงเพราะนั้นมันนิยายนะในความเป็นจริงอย่างคนอกหักมันก็ทุกข์ชั่วคราวไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายถ้าใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าความทุกข์มันก็ของชั่วคราวเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะใจจะไม่ทุรนทุรายเวลาความทุกข์ยังไม่มาใจก็ไม่กังวลว่าความทุกข์จะมาเนี่ยใจมันจะสบายเข้าถึงความสงบสุขอย่างแท้จริงนะไม่ได้หิวโหยความสุขไม่ได้เกลียดชังความทุกข์ไม่กลัวนะจิตใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้ความจริงของร่างกายรู้ความจริงของจิตใจนะต่อไปจิตใจจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงตัวความสงบของใจที่เกิดจากการรู้เห็นความเป็นจริงของกายของใจนะตัวความสงบตัวนั้นแหละคือตัวนิพพานนิพพานมีลักษณะนะคือสันติมีลักษณะสงบสงบจากกิเลสเมื่อไรใจเราหมดกิเลสนะเราก็จะเห็นนิพพานสงบจากความดิ้นรนปรุงแต่งเมื่อไรจิตใจเราพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งเราก็จะเห็นนิพพานมันสงบจากความดิ้นรนทั้งหลายนะสงบจากกิเลสสงบจากทุกข์ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปแล้วเพราะความทุกข์ในใจเกิดจากความอยากไปสังเกตดูว่าจริงไม่จริงนะว่าเวลามีความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีคนที่ไม่ได้ปฏิบัติคนในโลกเนี้ยไม่ได้ปฏิบัติเขาจะรู้สึกว่าเวลามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกข์ต้องไม่สมอยากเราจะทุกข์ถ้าได้อย่างอยากแล้วมีความสุขเขามองเห็นแค่นี้ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะพบว่าเมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นจะมีความทุกข์ทันทีอย่างแค่อยากถูกลอตเตอรี่นะอยากถูกหวยอะไรเมืองจีนมีไหมมีเหมือนกันเหรอแต่เมืองจีนน่ะต้นตำรับหวยในเมืองไทยนะคนจีนเป็นคนมาตั้งหวยขึ้นในเมืองไทยกันคนไทยเลยเท่นตามเนี่ยเราอยากจะถูกหวยนะใจก็ทุรนทุรายละนะเที่ยววิ่งไปหาเลขเด็ดไปถามพระที่โน้นที่นี้นะไปถามเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปขูดต้นไม้คนไทยนะชอบไปขูดต้นไม้ไปขูดเปลือกต้นไม้นะเอานิ้วไปถูถูถูแล้วเอาแป้งทาแล้วถูไปดูว่าจะขึ้นเลขอะไรนะอันนี้ไม่ได้สอนให้คนจีนไปขูดต้นไม้หาเลขนะนึกว่านี่เป็นวิธีการจะบอกว่าทันทีที่อยากจะถูกหวยเนี่ยทุกแล้วนะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งรวยมีเงินหลายสิบล้านทุกไปอีกแบบหนึ่งจะพบว่าตัวเองมีญาติเยอะมากเลยแต่เดิมไม่มีญาตินะพอถูกหวยมาถูกลอตเตอรี่เงินเยอะๆนะญาติเยอะทุกคนจะมาขอเงินกลัวเขาขอเงินนะไม่มีความสุขอีกแล้วบางคนก็กลัวโจรจะมาจับลูกออกไปเรียกค่าไถ่ไม่มีความสุขเลยงั้นทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนะความทุกข์ตามมาทันทีจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากนะก็ทุกข์สมอยากแล้วก็ยังทุกข์อีกนะคราวหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปวัดถ้ำผาปล่องไปกราบหลวงปู่สิมก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะขนธูปขึ้นภูเขาไปมีคนงานช่วยขนขึ้นไปนะขนธูปไปเยอะมากเลยเราก็นึกว่าคนนี้ใจบุญมากที่เอาธูปมาถวายหลวงปู่เยอะแยะเลยนะเปล่าเอามาให้หลวงปู่เสกนะบอกว่าทุกเช้าจะได้จุดธูปปักหน้าร้านนะลูกค้าจะได้มาเยอะๆหลวงปู่ช่วยเสกให้ดิฉันด้วยนะเจ้าค้านะขอให้ดิฉันรวยรวยรวยนะรวยมากมากหลวงปู่ก็เตือนรวยมากมันทุกข์นะเดี๋ยวโจรมันก็มาโอ้ยไม่เอาจ้ะค่ะไม่เอาหลวงปู่ช่วยเสกเพิ่มด้วยให้กันโจรได้ด้วยมีอย่างเลยเอาธูปไปกันโจรโจรที่ไหนกลัวธูปมันเนาะ มันไม่ใช่แมงวันนี่วะเนี่ยใจที่โลภนะมันหิวไปเรื่อยๆหิวอยากรวยนะพอถูกเตือนว่ารวยแล้วผู้ร้ายอาจจะมาก็หิวต่อแล้วขอให้ผู้ร้ายไม่มาด้วยทุกอย่างเต็มไปด้วยการร้องขอนะขอโน่นขอนี่อันนี้ไม่ใช่ชาวพุทธนะอันนั้นใจถูกความโลภถูกความอยากครอบงำแล้วก็หิวไปเรื่อยๆใจที่หิวโหยนะใจมีความทุกข์ใจที่อยากก็คือใจที่หิวนั่นเองอยากเห็นรูปเนี่ยมันหิวรูปมันอยากดูรูปอยากฟังเสียงเนี่ยมันหิวเสียงนะอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่มีความสุขเนี่ยใจมันหิวโหยตลอดเวลาพอใจหิวโหยใจก็ดิ้นรนใจไม่มีความสุขในตัวเองเลยจะสมอยากหรือไม่สมอยากนะแค่มีความอยากก็มีความทุกข์ละเนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้ความจริงไปความจริงมันจะปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นขั้นขั้นไปยิ่งเรารู้ความจริงเท่าไหร่เรายิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆนะเราทำลายต้นต่อคือทำลายความอยากของความทุกข์นะที่เป็นตัวทำให้เกิดความทุกข์ได้เนี่ยเราสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเรียนรู้ตัวเองสังเกตตัวเองเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยไม่ต้องถามใครไม่ใช่เจอหลวงพ่อเราจะต้องพยายามถามให้ได้ไม่งั้นขาดทุนไอ้เรื่องนั้นแหละขาดทุนอยู่แล้วนะใจโลภใจอยากจะถามไม่เห็นว่าใจอยากจะถามเราไม่เห็นกิเลสเราไม่เห็นว่าความอยากเกิดแล้วอยากจะคุยกับหลวงพ่ออยากจะถามหลวงพ่อนะบางคนอยากเป็นคนใกล้ชิดหลวงพ่อนะพยายามไปโฆษณาว่าเป็นคนใกล้ชิดหลวงพ่อก็โกหกทั้งเพแหละใกล้ชิดเลยหลวงพ่อโผล่ออกมาให้เห็นก็ตอนเช้านี่เท่านั้นเองถัดจากนี้ก็เข้ากุฏิแล้วไม่มีใครเข้ากุฏิหลวงพ่อมีอยู่คนเดียวคือหลวงอาคนเดียวเท่านั้นที่เข้าไปปัดกวาดเช็ดถูอะไรอย่างนี้คนอื่นไม่เคยเข้าไปนั้นไม่มีคนพิเศษนะใกล้ชิดพิเศษอะไรเงี้ยไม่มีบางคนหิวอยากเป็นคนพิเศษอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นคนพิเศษก็โกรธนะมีอย่างนี้ก็มีเนี่ยสังเกตใจของเราไปเรื่อยนะถ้าปัญญามันเกิดมันจะรู้เลยทุกคราวที่อยากใจจะมีความทุกข์นี่ต่อไปเราสังเกตต่อไปอีกปัญญาเราจะค่อยๆแก่กล้าอย่างคนในโลกไม่มีปัญญาเขารู้สึกว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ของเราแค่เห็นว่าอยากใจก็ดิ้นรนแล้วใจก็เป็นทุกข์ละเนี่ยเราภาวนาเราจะเริ่มเห็นความจริงมากขึ้นแค่อยากเฉยๆแหละจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากก็ทุกข์ละนะถ้าภาวนาต่อไปเรื่อยๆเราจะพบว่าจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากนะร่างกายนี้จิตใจนี้ก็เป็นทุกข์จะมีความอยากหรือไม่มีความอยากก็ตามร่างกายจิตใจนี้ก็มีความทุกข์โดยตัวของมันเองมันทุกข์โดยตัวของมันเองอันนี้เป็นธรรมะขั้นสูงถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะใกล้ๆจะเป็นพระอรหันต์ละก็เห็นร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยจิตใจวางกายลงไปแล้วไม่ยึดถือกายเราจะไม่ทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายนะเพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องของร่างกายนี่เป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอนาคามีแล้วนะไม่ยึดกายถ้าเมื่อไหร่หมดความยึดถือจิตเพราะว่ารู้แจ้งแทงตลอดว่าจิตคือตัวทุกข์ไม่ยึดจิตแล้วเนี่ยเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระอรหันต์ที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นเนี่ยเหมือนตรงที่เห็นความอยากเนี่ยมันมีเป็นชั้นๆไปคนทั่วไปมีความอยากแล้วไม่รู้ว่าอยากแล้วก็พอไม่สมอยากแล้วทุกข์ของเราถ้ามีความอยากเรารู้ว่ามีความอยากแล้วเราก็จะพบว่าทุกคราวที่มีความอยากความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วต่อไปภาวนาแก่กล้าขึ้นนะมีกายก็มีความทุกข์อยู่แล้วมีใจก็มีความทุกข์อยู่แล้วจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากความทุกข์ก็มีอยู่ในกายในใจแล้วถ้าเห็นถึงตรงนี้นะมันจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจรู้ความจริงของกายของใจว่าเป็นตัวทุกข์ตัวนี้เรียกว่าอวิชชาถูกทำลายไปอวิชชาเป็นความไม่รู้ความจริงไม่รู้สัจจะไม่รู้ความจริงความจริงก็คือร่างกายจิตใจนี้คือตัวทุกข์เราไม่รู้ตัวนี้พอไม่รู้ความจริงตัวนี้จิตก็จะมีความอยากเกิดขึ้นมาเป็นคราวๆนะงั้นพอเรามีสติรู้ทันใจที่อยากใจที่อยากก็ดับแต่ว่าความไม่รู้หรืออวิชชาเรายังอยู่เรายังไม่รู้ความจริงของกายของใจอย่างท่องแท้ประเดี๋ยวความอยากก็เกิดใหม่นะพอเรารู้ใหม่มันก็ดับไปอีก เดี๋ยวก็เกิดอีกความอยากก็เกิดอีกเพราะฉะนั้นจะพ้นทุกข์ถาวรได้นั้นต้องทำลายความไม่รู้ลงไปไม่รู้ความจริงของกายของใจนะถ้ารู้ความจริงของกายของใจแล้วกายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์เนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้ามีวิชานะคือทำลายอวิชชาทำลายความไม่รู้อริยสัจลงไปแล้วเนี่ยตัณหาคือความอยากจะไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกแล้วนะความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดของการปฏิบัติก็คือการรู้แจ้งแทงตลอดในกายในใจนี้ว่ามันคือตัวทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยเราเริ่มต้นมารู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆทีแรกเราก็รู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเรานะร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราจิตใจเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยหัดแรกๆก็จะรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกไหมเนี่ยร่างกายของเราหรือจิตใจเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวเราเดี๋ยวตัวเราสุขเดี๋ยวตัวเราทุกข์อะไรเงี้ยพอเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นเราเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นเราพบว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราเป็นสมบัติของโลกตรงที่เห็นความจริงว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเป็นพระโสดาบันคือเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็เราก็ดูเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราต่อไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมีปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้นะเป็นตัวทุกข์นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วนะยังเป็นตัวทุกข์ด้วยนะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะนั่งอยู่ก็ทุกข์ใช่ไหมมันเมื่อยก็ต้องขยับไปขยับมาเนี่ยร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเลยพอเห็นอย่างนี้นะจิตหมดความยึดถือในร่างกายพอไม่ยึดถือร่างกายปล่อยวางร่างกายได้อันนี้เป็นพระอนาคามีได้นะพระอนาคามีไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะซึ่งรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองพอไม่ยึดถือตรงนี้นะจิตใจก็ไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตใจไม่ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามและปฏิฆะกามและปฏิฆะปฏิฆะความขัดเคืองใจไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยพ้นจากกามราคะนะพ้นจากความขัดเคืองใจนะพ้นจากความรักใคร่ผูกพันในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพ้นจากความขัดเคืองใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะฉะนั้นเกิดจากปัญญารู้แจ้งว่ากายนี้คือตัวทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรภาวนาไปเรื่อยนะรู้แจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์จะปล่อยวางจิตจะปล่อยวางจิตแล้วก็คือจะไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นเองเป็นพระอรหันต์งั้นการที่เราจะปฏิบัตินะตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพระโสดาสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์เนี่ยมันมาจากการเรียนรู้ความจริงของกายของใจทั้งสิ้นนะรู้ความจริงของกายของใจทั้งสิ้นการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนะหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานศัพท์ที่ถูกคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยมันจะคำว่าวิกับคำว่าปัสสนะนะวิแปลว่ารู้แจ้งนะปัสสนะว่าเห็นการเห็นวิปัสสนาคือการเห็นแจ้งคือเห็นความจริงของกายของใจนั่นเองนะส่วนการมีสติตามระลึกรู้กายตามระลึกรู้ใจเรื่อยๆนะเรียกว่าสติปัฏฐานนะพระพุทธเจ้าสอนนะบอกว่าสติปัฏฐานคือการมีสติตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเป็นทางสายเดียวนะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นจะเป็นพระอรหันต์ได้นะก็ต้องเจริญสติปัฏฐานเป็นโสดาก็ต้องเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไปเรื่อยๆระลึกรู้ในเบื้องต้นก็จะระลึกรู้ความมีอยู่ของกายของใจอย่างความโกรธเกิดขึ้นระลึกได้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นอันนี้เป็นการเจริญสติปัฏฐานในขั้นที่ทําให้เกิดสติเราตามระลึกรู้กายระลึกรู้ใจเรื่อยๆไปนะเพื่อจะได้มีสติพอใจโกรธขึ้นมาสติก็เกิดเองใจโลภขึ้นมาสติก็เกิดเองใจหลงขึ้นมาสติก็เกิดเองงั้นสติปัฏฐานเนี่ยการตามรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปนะในเบื้องต้นจะทำให้มีสติอะไรเกิดขึ้นในร่างกายจะรู้สึกหายใจออกมันก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวนะ จะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยมันก็จะรู้สึกตัวไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วใจลอยหนีไปไหนนะจะรู้สึกอยู่หรือมีความสุขมีความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้สึกนะมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกมีกุศลเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกมีโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกได้เรียกว่าเรามีสตินะมีสติในการเจริญสติปัฏฐานในขั้นสูงต่อไปมันจะไม่หยุดอยู่แค่การมีสติมันจะเกิดปัญญาด้วยมันจะเห็นความจริงเลยว่าร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้านะไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ในร่างกายไม่ใช่เราสั่งไม่ได้ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจก็ไม่ใช่เราสั่งไม่ได้กุศลอกุศลก็ไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้จิตใจเราก็สั่งไม่ได้สั่งให้ดูอย่างเดียวก็ไม่ได้นะลองดูพระพุทธรูปดูพระพุทธรูปนะให้ดูอย่างเดียวห้ามคิดนะสังเกตไหมว่าเราสั่งใจเราไม่ได้อ่ะดูพอละให้ดูเพื่อจะได้สังเกตไหมเราสั่งใจว่าให้ดูพระเราสั่งใจว่าให้ดูพระพุทธรูปเฉยๆไม่ให้คิดมันยังแอบคิดเลยมันไม่เชื่อที่เราสั่งนะเนี่ยเราไปสังเกตตัวเองนะจิตจะไปเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือจิตจะไปคิดอะไรเนี่ยสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นะจิตเป็นของจิตเองนี่จิตไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เรานะความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะความดีความชั่วก็ไม่ใช่เราจิตใจที่เป็นตัวรับรู้ความรู้สึกก็ไม่ใช่เราเราจะได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีนี่เราก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจต่อไปปัญญามากขึ้นมีปัญญาแก่กล้าขึ้นอย่างปัญญาที่เห็นว่าตัวเราไม่มีนี่เรียกว่าปัญญาเบื้องต้นปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นกลางนี่คือการเห็นความจริงว่าร่างกายที่ว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นตัวทุกข์นะแล้วมันจะไม่ยึดถือกายเป็นพระอนาคามีนะปัญญาขั้นสูงเนี่ยจะรู้ความจริงว่าตัวจิตนั้นคือตัวทุกข์นะถ้ารู้ว่าจิตคือตัวทุกข์ก็ไม่ยึดถือจิตพอไม่ยึดถือจิตตัวเดียวจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วเพราะจิตนี่เป็นสิ่งที่เราสำคัญมั่นหมายมากที่สุดเลยว่าเป็นตัวเรานะนั่นจะไม่ใช่ตัวเราแล้วก็เป็นตัวทุกข์รู้อย่างนี้จะเป็นพระอรหันต์นะเพราะว่าจะจิตจะปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวในโลกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยหนีไม่พ้นการรู้กายรู้ใจอย่างที่เป็นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พยายามรู้กายรู้ใจให้มากๆอย่าคิดมากไม่ต้องไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นยังไงจิตใจนี้เป็นยังไงคอยรู้สึกคอยดูความจริงของร่างกายคอยรู้สึกคอยดูความจริงของจิตใจเรื่อยๆไปพอรู้สึกไปอย่างที่มันเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกใจก็เข้าใจความเป็นจริงขึ้นมาพอเข้าใจความเป็นจริงก็ไม่ยึดถือนะพอไม่ยึดถือจิตก็ปล่อยวางแล้วหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจอีกต่อไปแล้วความทุกข์เหลือแต่ที่ร่างกายนะร่างกายยังเป็นวิบากอยู่เป็นผลของกรรมเก่าเราได้ร่างกายนี้มาก็ต้องรับความทุกข์ในร่างกายนี้ไปก่อนส่วนจิตใจนั้นเราฝึกดีแล้วพ้นจากทุกข์ไปแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยมีความทุกข์ทางร่างกายอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ทางใจด้วยในขณะที่ปุถุชนหรือโสดาสกทาคาพระอนาคานะมีความทุกข์ทั้งกายทั้งใจยังมีความทุกข์ทั้งกายทั้งใจอยู่นี่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายในใจเนี่ยไม่ทุกข์ละนี่เวลาจะตายเนี่ยร่างกายจะตายเนี่ยพระอรหันต์จะไม่หวั่นไหวนะเพราะรู้ว่าตัวทุกข์มันจะตายตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่เรื่องน่าหวั่นไหวเป็นเรื่องน่าร่าเริงใจงั้นเวลาที่พระอรหันต์จะตายนะจะเหมือนกำลังจะได้รับรางวัลแจ็คพอตนะเหมือนจะรับรางวัลใหญ่นะเพราะฉะนั้นนิพพานสำหรับพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ความสูญเสียอย่างของเราถ้าธาตุขันธ์จะแตกนะเราจะตายเราจะรู้สึกสูญเสียนะแต่พระอรหันต์ไม่ใช่รู้สึกสูญเสียพระอรหันต์จะรู้สึกว่าภาระจะสิ้นแล้ว ไอ้ผลงานที่ภาคเพียรภาวนามาหลายภพหลายชาตินะได้รางวัลละได้รางวัลตอบแทนแล้วคือนิพพานที่ไม่มีขันเหลือนิพพานมีสองชนิดนะนิพพานชนิดที่หนึ่งนิพพานที่ยังมีขันมีกายมีใจเหลืออยู่นะอันนี้ก็คือตอนที่บรรลุพระอรหันต์ขณะที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยบรรลุนิพพานชนิดที่หนึ่งนะเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานภาษาจีนคงแปลไม่ออกมั้งได้ไหมมีไหมมีด้วยเหรอมายอดเยี่ยมมากทำการบ้านมาดีนะนิพพานอย่างแรกนะสัพพาทิเสสนิพพานเนี่ยนิพพานกิเลสกิเลสตายหมดแล้วแต่ขันยังอยู่นะเนี่ยขันห้ายังอยู่แต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ยึดขันห้านะไม่ยึดขันห้าความทุกข์เนี่ยเลยเข้ามาได้แค่ร่างกายเข้ามาไม่ถึงใจพระใจไม่ได้ไปยึดถือนะอยู่ไปเรื่อยๆจนหมดอายุไขนะจนตายขันแตกขันดับเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานที่ไม่มีขันเหลือนะตรงนั้นแหละที่พ้นทุกข์สิ้นเชิงอย่าไปคิดว่าสภาวะนั้นนะเป็นความสูญเสียนะเมื่อบรรลุตรงนั้นแล้วไม่รู้สึกว่าสูญเสียมีรู้สึกว่าเนี่ยรางวัลแจ็คพอตเลยนะเป็นรางวัลใหญ่ที่อุตส่าห์ภาคเพียรแสวงหามาเนิ่นนานวันนี้จะได้แล้ววันนี้จะได้รับรางวัลนี้แล้วนะพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบนะบอกว่าภาวนาไปจนเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแล้วก็มีชีวิตอยู่รอเวลานิพพานนะเหมือนคนซึ่งรับจ้างทำงานเปรียบเหมือนกับคนซึ่งรับจ้างทำงานนะได้ทำงานเสร็จแล้วกำลังนั่งพักผ่อนรอรับรางวัลรอรับค่าจ้างนะรอรับค่าจ้างคนที่รอรับค่าจ้างนะแล้วก็ไม่มีธุระอะไรแล้วสบายใจไหมได้รับค่าจ้างค่าจ้างอันนี้คืออนุปาทิเสสนิพพานนิพพานซึ่งไม่มีขันเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราภาวนาเข้าไปจนใกล้ตัวนี้เข้าไปเรื่อยๆ เราจะไม่กลัวนิพพานปุถุชนจะกลัวนิพพานนะกลัวว่าไม่มีร่างกายจิตใจกลัวตายพูดง่ายๆกลัวตายนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเรียนวิชาศีลธรรมสมัยก่อนวิชาศีลธรรมเนี่ยเขียนธรรมะแบบง่ายๆให้เด็กรู้เรื่องแต่ความจริงเขียนผิดก็มีอย่าสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกข์ก็คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะสมุทัยคือความอยากนะทำให้เกิดทุกข์นิโรธคือนิพพานแปลว่าตายหลวงพ่อตั้งใจแต่เด็กเลยหลวงพ่อจะต้องพ้นทุกข์ไปแต่เราจะไม่เอานิพพานเพราะนิพพานแปลว่าตายเนี่ยรู้สึกนิพพานทำให้สูญเสียนี่เข้าใจผิดอย่างแรงเลยคนแต่งตำราก็คงเข้าใจผิดเหมือนกันที่จริงนิพพานไม่ได้แปลว่าตายนะนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่พ้นจากตัณหาพ้นจากความอยากนะพ้นกิเลสพ้นทุกข์พ้นจากขันธ์นั้นเป็นสภาวะที่ดีไม่ใช่สภาวะที่แย่นะเวลาจิตบรรลุพระอรหันต์จิตจะร่าเริงเบิกบานอย่างรุนแรงแทบช็อกตายเลยนะงั้นไม่ใช่ว่าทุกข์มากจนตายนะโอ้ยสุขมากแทบตายเลยงั้นท่านเลยบอกว่าถ้าไม่ได้บวชก็จะตายไปเลยเพราะทนอยู่ไม่ไหวสุขมากเกินไปมีความสุขที่คฤหัสถ์ทนไม่ไหวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวคราวหนึ่งหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุลท่านก็บอกให้ภาวนาไปนะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งในชีวิตนี้นะสั่งครับครับครับแล้วหลวงพ่อจำไม่ได้นะคนอื่นแย่ขึ้นมาหรือไงบอกหลวงปู่ครับถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ได้บวชยังเป็นฆราวาสอยู่จะต้องตายใน7 วันใช่ไหมความจริงจำตำรามายังจำผิดเลยไม่ได้7 วันนะตายในวันนั้นนะบอกตายใน7 วันใช่ไหมครับหลวงปู่ตอบว่าไงรู้ไหมตามตำราเขาว่าอย่างนั้นนี่คือคำตอบแปลออกเปล่าตามตำราเขาว่าอย่างนั้นตามตำราจริงๆก็คือตายในวันนั้นคนนี้ก็แย้งทำไมท่านเว่ยหลังถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วอยู่กับพรานป่าตั้งหลายปีไม่เห็นตายเลยหลวงปู่ก็บอกตามตำราเขาว่าอย่างนั้น หลวงปู่นะฉลาดฉลาดแหลมคมตำราก็บอกว่าเว่ยหลางอยู่ตั้งหลายปีใช่ไหมนั่นก็ตำราว่าว่าจะตายในวันเดียวในเจ็ดวันเลยก็ตำราว่านายคนนี้ก็ถามหลวงปู่ต่อหลวงปู่ครับแล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะครับนี่แสบมากเลยดักหน้าดักหลังท่านท่านไม่อยากพูดพูดแล้วเดี๋ยวโต้แย้งกับตำรานะปัญหาเยอะเขายิ่งชอบว่าพระปฏิบัติเนี่ยมั่วอย่างเงี้ยหลวงปู่ไม่อยากพูดนี่ก็คอยคาดคั้นท่านหลวงปู่ตอบอะไรเงี้ยไหมถ้าไม่ใช่ตำราเนี่ยเขาถามแล้วถ้าไม่ใช่ตำราเป็นไงครับหลวงปู่บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่อยู่ไม่เป็นนะไม่เป็นไม่อยู่มาตั้งแต่เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นไม่ได้เป็นฆราวาสไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่นั้นแล้วนะท่านก็จบตรงนี้ไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้มีไม่ได้เป็นนะพระอรหันต์จะไม่มานั่งกังวลนะว่าจะอยู่ได้วันเดียวเจ็ดวันหรือจะตายเลยหรืออะไรเงี้ยหรือจะอยู่หลายชาติหลายปีเลยนะไม่เคยสนใจเลยนะเพราะพระอรหันต์เนี่ยไม่มีความเป็นไม่ได้มีเป็นไม่ได้มีที่อยู่อะไรแล้วนะพ้นไปหมดแล้วเราเอาความรู้สึกของปุถุชนอย่างพวกเราไปวัดเราต้องมีอยู่เราต้องเป็นอยู่นะเราเอาสิ่งนี้ไปวัดเราเลยประเมินไม่ถูกพอท่านบอกให้ตรงๆก็ฟังไม่เข้าใจอีกสรุปนะก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเรื่อยๆไปอย่าถามมากคนจีนมีจุดอ่อนช่างคิดช่างถามยิ่งคิดจะยิ่งสงสัยนะเพราะงั้นต่อไปนี้ความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยเห็นความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตรงนี้เราปฏิบัติอยู่ถ้าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วหาทางถามหลวงพ่อถามคนนั้นถามคนนี้ไปเรื่อยๆนะได้คำตอบมามันก็จะเหมือนคำตอบที่หลวงปู่ดูลให้ได้ยินคำตอบอย่างนี้ก็สงสัยเรื่องอื่นต่อไปอีกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดหรอกนะงั้นปฏิบัติของเราเรียนรู้กายรู้ใจของเราแล้วความสงสัยมันจะไม่มีความสงสัยมันจะหลอกให้เราคิดไปเรื่อยๆให้เราถามไปเรื่อยๆได้คำตอบมาเราก็ไปคิดต่อคิดต่อก็ไปถามต่ออีกชีวิตวนเวียนอยู่กับการคิดและการถามนะซึ่งหาประโยชน์อะไรไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปนั่นแหละถึงจะได้ประโยชน์นะจะได้ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนเป็นโสดาสกทาคานาคาเป็นพระอรหันต์พ้นทุกข์ไปนะแล้วรู้แจ่มแจ้งว่าเป็นยังไงนะเอาละไปทานข้าวไม่ใช่ให้เลิกปฏิบัตินะให้ไปทานข้าวก็ปฏิบัติไปดูกายดูใจไปนิมนต์เลยครับ